Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u poslednje izdanje emisije Hoću da znam u 2021. godini. Kod nas u studiju je već uveliko praznična atmosfera i pozivam vas da ostanete sa nama sve do 10 sati. Moje ime je Tomica Mišljenović. Da li ste već okitili jelku? A ako jeste, znate li koju ste vrstu četinara zapravo kitili? Ovoga jutra potražit ćemo pomoć botaničara da bismo saznali kako razlikovati jele od smrča, odakle su poreklom vrste koje kitimo za novogodišnje praznike, ali još mnogo zanimljivosti. Sa nama je uživo u studiju dr. Milan Gavrilović iz Instituta za botaniku i botaničke bašte Jevremovac Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, Milane, hvala vam što ste sa nama ovoga jutra.
Dobro jutro, hvala vama.
A sa Biološkog fakulteta nam dolazi i doktor Aleksandra Penezić, docentkinja sa Katedre za ekologiju i geografiju životinja. Dobro jutro, Aleksandra, hvala i vama što ste u studiju Radio Beograda 2.
Dobro jutro, Tomice, hvala na pozivu za ovaj novogodišnji specijal.
Vi ste zaista u novogodišnjem raspoloženju i od vas ćemo danas saznati mnogo toga o vezi Irvasa i Deda Mraza. Ovo možda nije tema o kojoj biste često razgovarali sa svojim studentima, ali ćemo shvatiti kako priču o Deda Mrazu i Irvasima povezati sa biogeografijom i ekologijom životinja. U drugom delu emisije pridružit će nam se i dr. Dušan Mišević sa Univerziteta u Parizu. Sumirat ćemo ovu uzbudljivu naučnu godinu, a na samom kraju emisije u redovnoj rubrici dolazi nam i profesor Momčilo B. Đorđević sa svojim utiscima o najinteresantnijim vestima iz oblasti medicine u prethodnoj godini. Aleksandra, možda možemo da počnemo priču upravo o Irvasima. Kada pogledamo ilustracije Deda Mraza i Irvasa koji ga vode na njegovo dugo putovanje, vidimo Irvase sa rogovima, ako se ne varam, uvek.
Tako je.
A to nam govori da u ovom slučaju vrlo jasnu situaciju imamo, odnosno ne moramo da razmišljamo da li su u pitanju mužijaci ili ženke, ili se varam.
Pa, kad pogledamo ilustracije koje su vezane za novogodišnje praznike, uvek imamo, znači, Deda Mraza koji je na sankama, koje ga vuku irvasi, i ti irvasi imaju rogove. Ti irvasi su čest motiv i na novogodišnjim džemperima, na rogovima, na rajfovima. Danas možemo da vidimo, jel tako, dosta toga sa motivom irvasa, ali ono što je zanimljivo kod irvasa je to da adultni mužijaci imaju veoma krupne rogove. Oni su u obliku latiničnog slova C, tako da retko možemo da ih baš adekvatno reprodukujemo na tim novogodišnjim motivima. Ali je veoma zanimljivo da od svih vrsta jelena kojima inače irvasi pripadaju, samo kod njih imamo situaciju da i mužijaci i ženke imaju rogove. Inače je to jedna od karakteristika koja nam jasno ukazuje o kom polu se radi kod drugih vrsta. Ali irvasi, znači, imaju i mužijaci i ženke velike rogove, i ono što je zanimljivo je da ti rogovi se jednom godišnje odbacuju. I u periodu leta su na maksimumu kod mužijaka, zatim sledi sezona parenja i ti rogovi otpadaju nakon sezone parenja, što je negde, da kažemo, oktobar, novembar mesec. I na osnovu toga možemo da zaključimo zapravo da u vreme kada je nova godina, znači krajem decembra, ti irvasi koji se nalaze upregnuti u sanki Deda Mraza moraju da budu ženke, zato što ženke zadržavaju rogove, a ono što njima daje prednost je u tom periodu godine kada je veoma oskudna vegetacija, kada se hrane niskokaloričnom hranom, te ženke imaju prednost u odnosu na druge ženke ukoliko imaju veće rogove. Tako da zapravo to potomstvo koje donosi ženka sa većim rogovima se smatra da je ima veću predispoziciju da bude da preživi za početak i da se kasnije razvije u odraslu jedinku u punoj formi.
A verovatno mnogi od naših slušalaca zanima šta su zapravo rogovi.
Šta su zapravo rogovi? Da, možemo da počnemo i od toga. Zapravo rogovi su tvorevine koje se nalaze, jel tako, na glavnom regionu kod sisara, ako izuzmemo, jel tako, par primjera kod nekih drugih grupa životinja, i oni mogu da budu rožne tvorevine, znači poput nosoroga, jel tako, koji ima od keratina i kome rastu tokom celog života. A imamo i vrste koje imaju koštane rogove, među njim spadaju i irvasi, odnosno jeleni, i oni samo tokom jednog perioda svog života zapravo imaju kožu sa dlakom preko tih rogova. I ona je onako kao somot. I to se često vidi na fotografijama irvasa, ali onda, recimo, to je jako dobro prokrvljeno, zato što, znači, tokom jedne sezone od proleća do kasnog leta, ti rogovi kod irvasa mogu da narastu kod mužijaka skoro 1,3-1,4 metra. Znači, to je veoma velika količina nutrijenata koja je potrebna da bi se rogovi u tako kratkom periodu razvili u tu veličinu, tako da se procenjuje da između 5 do 7 centimetara nedeljno je moguće da se zabeleži rast rogova.
I koliko to, izvinjavam se, koliko to mahovine i lišajeva irvasi moraju da pojedu da bi im ti rogovi porasli?
To je dobro pitanje. Znači, tokom tog perioda, proleća i leta, oni su ipak u mogućnosti da malo i neku drugu hranu izaberu. Znači, kada govorimo o tim rožnatim tvorevinama, kakve recimo imaju goveda, znači oni ne rastu i oni mogu da se hrane putem ispaše. Znači, da imamo određenu travnatu površinu koja nije nešto energetski, nije kalorijski jaka, a jeleni koji imaju potrebu da razviju rogove moraju da biraju malo kaloričnije. Znači, oni se uglavnom hrane i tada pupoljcima, ili takođe su veležene i leminzi, znači u ishrani irvasa. Znači, dosta kaloričnije se hrane u tom aktivnom periodu rasta rogova, dok su liševi gotovo isključivi tokom zimskog perioda. I onda isto zanimljivo kako klimatske promene utiču na ishranu irvasa tokom tog nepovoljnog perioda, zato što smo suočeni sa porastom temperatura, sa većom evaporacijom, imamo više kiše tokom zimskog perioda, i onda je zabeleženo da u Sibiru, gde se nalaze krda koje broje i do milion jedinki, znači to su najmnogobrojnija krda koje imamo na svetu. Inače, oni imaju cirkumpolarno rasprostranjenje, i 2006. 2013. godine, kada su padale velike kiše, su se ledile na površini snega i praktično se stvorio tako debeli led da oni svojim papcima nisu mogli da ga probiju, da dođu do tog lišaja i da se hrane. I smatra se da je skoro 70.000 jedinki tokom te dve godine umrlo zapravo od neuhranjenosti. Tako da moramo da napomenemo da su irvasi ranjive životinje prema IUCN kategorizaciji i da o njima treba da pričamo i u drugom delu godine, a ne isključivo samo oko novogodišnjih praznika.
Naravno, i ovo nam govori o tome koliko je važno da govorimo o klimatskim promenama takođe tokom cele godine i da razumemo šta su to sve posljedice klimatskih promena. Klimatske promene, nažalost, utiču i na brojne četinare, ali danas nećemo govoriti o tome, govorit ćemo o tome koji su to četinari koje mi zapravo kitimo najviše tokom novogodišnjih praznika. Mi često kažemo kitimo jelke. Da li su to jele ili su ipak neke druge vrste četinara dominantne?
Da, mi uvek kažemo da kitimo jelke zato što, eto, prosto je to jedan termin koji se koristi, ali uglavnom za grupu četinari, uglavnom za smrče. E sad, postoji nekoliko legendi i priča kako se uopšte jelka okitili, zašto je baš jelka po nekima. To je jedan stari običaj iz doba Rimljana, jedan paganski običaj gde su Rimljani verovali da u jelama žive duhovi, i oni su tokom novogodišnje noći odlazili do tih šuma, darivali poklone tim jelama, da bi ih prosto odobrovoljili, da bi oni bili blaži prema njima. Kasnije su sekli neke mlade jele i donosili kući, tako je se smatra da je počeo taj običaj kićenja. Po jednoj drugoj priči, Jedan engleski monah Bonifas je putovao svetom i naišao na jednu grupu nevernika koji su želeli da žrtvuju jedno dete bogu Toru, i oni su želeli u stvari da to se sve dešavalo ispred hrasta. Taj monah je pesnicom udario hrast i na tom mestu je izrasla mlada jela. On je objasnio tad nevernicama da je to u stvari drvo života sada, koje sad predstavlja da simbolizuje večni život Isusa Hrista. Po jednoj drugoj priči, ispred pećine gde se rodio Isus Hrist, rasla su tri četinara, kedar, bor i jela, i oni su nakon rođenja želeli da nešto lepo urade, da prosto pozdrave Isusa, i onda je kedar onako se zatresao i izbacio svoje mirišljave iglice, bor je dao najlepše šišarke, a jela nije imala ništa po toj priči. I ona je zaplakala. Međutim, jedan anđeo je to video i smilovao se, pa je spustio jednu zvezdu sa neba i davio je, i ona je tu zvezdu mogla da kao poklon. I od tada se veruje da zvezdu treba da stavimo na vrh jelke kad je kitimo. I još jedna zanimljiva priča je o Martin Lutheru, koji je jedne lepe noći, onako vedre, šetao šumom i gledao zvezde kroz granje četinarskog drveća. Toliko mu se to svidelo da je jedno drve uzeo, odneo kući, da prosto dočara to što je on doživeo te noći. I onda je tako počelo to kićenje. Smatra se da je Nemačka zemlja gde je to počelo zapravo. Mada prva okićena jelka je bila u Letoniji ili Litvani, u svom s tim baltičkim zemljama, oni se još bore ko je prvi okitio. Ali u suštini to su, ukrasi su prvo bili jestivi, to je interesantno, znači jabuke, orasi, kolači, a kasnije su naravno ukrasi postali nejestivi, stakleni. I za tu priču interesantno da jedan vrlo siromašan duvač stakla nije imao novca da kupi jestivi ukrasi svoje dece, pa je napravio te staklene kugle i svi su se oduševili, on se obogatio i onda verovatno.
Milane, vi ste istraživač na biološkom fakultetu, ali ste istovremeno po potrebi i kada imate vremena i vodič u botaničkoj bašti Jevremovac, tako da i naši slušalci, ukoliko budu imali prilike da ih vi provedete kroz baštu, mogu još mnogo interesantnih priča da čuju o jelama. U botaničkoj bašti ovih dana imamo jedan vrlo interesantan program, jednu novu akciju koja je takođe povezana sa ovim praznicima.
Jeste, botanička bašta organizovala jednu humanitarnu akciju kićanja najlepših četinara, odnosno firme su mogle da odaberu koji četinar će da okite, kako će da okite, i onda su posetioci i mi koji radimo tu, mogli smo da glasamo koji je najlepši četinar, i sav novac koji je prikupljen će biti doniran. To je jedna jako lepa stvar. A naravno, posvetioci su mogli da vide mnoge četinare koje ne rastu u Srbiji.
I koji su to sve četinari okićeni trenutno u botaničkoj bašti? Ovo je akcija u saradnji sa Srpskim filantropskim forumom. Da. Polovina novca ide za obezbeđivanje hrane za najsiromašnije, druga polovina za obogaćivanje fonda botaničke bašte.
Što je vrlo, vrlo neophodno, tako da mi moramo stalno da obogaćujemo fond. Pa to su bili, naravno, Pančićeva morika, srebrna smrča, još neke su...
Tu je i dugoigličava jela, čini mi se...
Kolor, jest,
kako razlikovati jele od smrča?
To je u sredi, da se sad vratimo na ovo pitanje sa početka, malo posle ovih legendi, u sredi, zašto jele nije imala da ponudi šta, odnosno po toj priči jela nije imala plod. Međutim, plod naravno četinari nemaju, ali misli se na šišarke. Zašto jela nije mogla da da svoje šišarke? Zato što mi nikad ne možemo da vidimo šišarke jele na zemlji, one nikada neće biti cele, jer jela ima šišarke koje se krune. I to je osnovna razlika kako da slušaoci naši, a i naši studenti razlikuju jele od smrče kada su šišarke prisutne. Znači, na prvi pogled one su zaista jako slične, međutim, kada se zagledamo, jela ima uspravne šišarke koje se krune, i nakon raspadanja vidjet ćemo samo osovinu na granama. Međutim, smrča ima šišarke koje vise i koje su cele, i nakon sazrevanja semena, nakon ispadanja semena, šišarke će otpasti cele. To je glavna razlika.
A smrče su bodljikave?
To je sad je malo nekih detalja koje nisu toliko teški, koje mogu našim slušalcima da budu interesanti kako da razlikuju jele od smrča. Prvo, te iglice, kao što kaže, kažeš, smrče je ta koja bode, jela je ta koja ne bode. Kod jele su iglice više raščešljane, one su pljosnate, uglavnom su izubljene na vrhu tako da ne bodu. Sa lica su tamno zelene, a sa naličima imaju dve bele pruge stoma i tako vrlo lako možemo da razlikujemo da li je to jela. S druge strane, smrče imaju nakostršene iglice koje bodu i koje su spiralno raspoređene i vrlo lako se razlikuje nego jela.
I za kraj ovog našeg razgovora pripremili ste jedno iznenađenje za naše slušalce.
Jeste, 5 slušalaca koji se jave na broj telefona koji ćeš ti reći mogu od 11 sati na biletarnici botaničke pašte da pokupe naše novogodišnje kalendare.
Znači broj telefona je 3229653, svi zainteresovani na biletarnici botaničke bašte od danas u 11 časova mogu preuzeti svoj primjerak kalendara za narednu godinu. Moji gosti ovoga jutra bili su Aleksandra Penezić, docentkinja sa katedre za ekologiju i geografiju životinja i dr. Milan Gavrilović, naučni saradnik Instituta za botaniku i botaničke bašte Jevremovac. Mnogo vam hvala na ovom zanimljivom razgovoru.
Hvala vam.
Vraćamo se nakon muzike. Emisiju Hoću da znam, 9 sati 19 minuta, na talasima Radio Beograda 2, sa nama je uživo dr. Dušan Mišević sa Univerziteta u Parizu. Dobro jutro, Dušane, hvala vam što ste ovo vaše vreme odmora u Beogradu iskoristili da razgovaramo o nekim vrlo interesantnim temama.
Dobro jutro, Tomice, hvala što ste me ponovo pozvali u vašu emisiju.
Vaša pozicija na univerzitetu u Parizu bi mogla da se prevede kao direktor za istraživanja, što znači da je vaš posao između ostalog da vrlo intenzivno pratite dešavanja u određenim naučnim oblastima i da koordinirate istraživanja većeg broja istraživača na vašem odeljenju.
Tako je, u našoj laboratoriji pri Francuskom nacionalnom institutu za zdravlje i medicinska istraživanja mi imamo različite naučnike na mnogo u mnogo različitih oblasti, tako da radeći sa njima ja dosta toga čitam, dosta toga čujem i to čini moj posao također jako lepim.
Mi smo se dogovorili da pokušamo do ovoga jutra sumiramo i predstavimo neka od vama najinteresantnijih naučnih otkrića u prethodnoj godini i ovaj razgovor bismo možda mogli da započnemo pitanjem šta su to ksenoboti i zbog čega su oni u ovoj još uvek tekućoj godini bili toliko interesantni.
Zenobote mi je spomenuo student početkom septembra kad sam ih pitao koji su njima najzanimljivije evolucijne teme. Ime Zenoboti dolazi od Xenopus rod žaba i bot kao robot. To je ideja na kojoj su radili naučnici u institutu u Georgiji već nekoliko godina. Dva su velika rada objavljena, jedan prošle, jedan ove godine. Oni su krenuli od ideje da naprave male biološke robote. To je ekipa Sam Krugmana, Josh Bongartsa, oni rade na artificial life, veštačkom životu već preko deceniju, skoro dve. Krenuli su od pravljenja 3D robota koje su evoluirali na kompjuteru, a zatim 3D printovali. I to je tada bilo fenomenalno nešto što nismo nikad videli evoluiranu mašinu koja se može onda iskazati u 3D-u. Xenoboti su na neki način sledeći korak toga što oni rade. Opet je evolucija urađena na kompjuteru, opet su simulirali kako bi se organizmi, kako bi se grupe ćelija mogle ponašati. Onda su ih implementirali ovog puta ne 3D printovanju, ne mašinski i elektronski, nego sa ćelijama žaba. Sami Xenoboti su male kuglice ćelija koje se sastavljene od dva tipa ćelija žabe, mislim da je jedna ćelija srca, ćelije kože, gde su oni opet simulacijom modeliranja videli kako da najbolje skupe te ćelije, tako da one imaju određene, tako da se one ponašaju na određeni način kada se skupe u Petrijevoj šolji u laboratoriji.
Što znači, ako sam dobro razumeo, mi imamo program koji je napravljen, koji zapravo onda 3D štampa ove Xenobote.
Tako je. Znači, prva simulacija koje tačno ćelije, kako ih sklopiti, zatim se one na neki način 3D odštampaju biološki, e onda se puste da se vidi šta bi one radile. Zašto je taj rad bio bitan ove godine? Zato što po prvi put su pokazali da te ćelije nemaju samo neku funkciju, nego se mogu i reprodukovati. Oni su to nazvali kinetička reprodukcija, što je za razliku od ove naše klasične reprodukcije kad imate ćelije koje se raznožavaju, koje se razvijaju, u nekom trenutku se organizam podeli. Kinetička reprodukcija, ti mali Xenoboti skupe ćelije koje plivaju u medijumu oko njih i te ćelije ponovo postanu novi Xenobot samim tim skupljanjem. Tu je na neki način malo magično zašto to uopšte uspeva tako. Mislim da njima nije baš do kraja jasno, ali da te simulacije in silico na kompjuteru su im pokazale, aha, ovakve ćelije treba staviti zajedno u ovom obliku, izgleda kao Pac-Man, vrlo je simpatično. I ako su u tom obliku, onda će se razmnožiti 2, 3, 5 puta.
Šta bi po vašem mišljenju mogao da bude nastavak ovakvog istraživanja? Šta vi očekujete u narednim godinama od ovakvih studija?
Ono što i oni u tom radu napominju i kao sledeći korak, za sada se oni razmnožavaju, nemaju neku veliku funkciju osim samog razmnožavanja. Oni su pokazali da bi mogli da imaju neku funkciju. To sad naslanja na staru ideju von Neumana, matematičara sredine 20. veka, o samoreprodukujućim mašinama koje će kolonizovati svet i univerzum i druge planete. Znači, ako oni mogu da naprave biološke samoreprodukujuće organizme, pa da onda na njih dodaju neku funkciju, znači preko same reprodukcije, to postaju mali roboti koji mogu potčiniti svet u nekoj SF varijanti.
I kada smo se pripremali za ovaj razgovor, pomenuli ste da vam je u ovoj godini bilo vrlo interesantno istraživanje koje je vezano za to na koji način zapravo nastaju višećelijski organizmi i kako je to moguće da od jednoćelijskih dobijemo višećelijske organizme. Ovo je jedno od vrlo važnih pitanja u evolucionoj biologiji.
Postanak višećelijskih organizma, evolucija višećelijskih organizama se smatra za jednim od desetak najvećih pitanja u evolucionoj biologiji. To je velika tranzicija u evolucionoj biologiji. Već neko vreme ljudi koji se bave eksperimentalnom evolucijom su probali da evoluiraju višećelijske organizme, što izgleda kao da bi bilo jako komplikovano. Ono što su neke istraživanja iz ove godine pokazala je da se to može desiti vrlo jednostavno, recimo, i što je najzanimljivije, vrlo brzo. Evolucija je generalno jako spora, traje stotinama, hiljadama, milionima godina. Oni su, radeći sa ćelijama kvasca, mislim, uspjeli da u roku od dve godine krenu od jednoćelijskog organizma i stignu do višećelijskog organizma, samo time što su promenili malo sredinu u kojoj te ćelije rastu. Ispostavlja se da nedostatak kiseonika je dobar, zato što ćelije unutar tih kolonica ne pate u odnosu na ćelije oko kolonica, znači sve mogu da se razmnožavaju zajedno, i odjedno umjesto grupica od desetak, 20 ćelija, dobili su kvazi organizme, multićelijske organizme u startu, koje imaju stotine hiljade ćelija.
I ovaj interesantan razgovor ćemo nastaviti odmah nakon muzike.
Eko. Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Imaš tekmu, vrati fiol.
Vrhunski TV program. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS. Tvoj svet.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Dobroveče Ligo šampiona, dobro jutro NBA, vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar, srećna nova boks godina, MTS, tvoj svet.
Ja sam odaš po žici, Bogo davno zna, ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Eko. 9 sati 31 minut, nastavljamo emisiju Hoću da znam, sa nama uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Dušan Mišević sa Univerziteta u Parizu. Dušane, vi ste evolucioni biolog prvenstveno, pa su i teme koje ste izabrali kao najinteresantnije u nauci u ovoj tekućoj godini na izmaku, većinom vezane za ovu naučnu oblast. Između ostalog, kada smo razgovarali, pomenuli ste da je u prethodnoj godini pokrenut jedan veliki projekat pod nazivom AlphaFold sa idejom da se otkriju strukture nama trenutno nepoznatih proteina, odnosno nepoznate strukture proteina. I sada, godinu dana kasnije, imamo neke uzbudljive rezultate ovog projekta.
Pre godinu dana naučnici iz DeepMinda koji radi pri Googleu su se pojavili sa softverom AlphaFold, prvo AlphaFold 1, AlphaFold 2, i imali su sjajne rezultate na temu pronalaženje strukture poznatih proteina koje za sada nismo mogli da otkrijemo. Kako otići od sekvence DNK do sekvence proteina, do 3D oblika proteina je jedan od velikih problema u biologiji, velikih pitanja u biologiji, velikih izazova. Mnogo ljudi na tome radi već decenijama. Kada su oni pojavili s tim prošle godine, ja sam našao citat koji kaže rešenje za 50-godišnji izazov. To je bilo onako velika zvona fanfare i ostalo, zato što stvarno jesu postigli brže, bolje, preciznije rezultate nego bilo ko pre njih. Ono što je meni bilo zanimljivo je što sam primetio da video da u oktobru ove godine je izašlo celo specijalno izdanje poznatog naučnog časopisa Journal of Molecular Biology, koje je bilo posvećeno upravo tome šta se desilo sa AlphaFoldom među vremenu. Znači, to je sad bilo desetine naučnika koji se već bave time, uključujući, mislim, ljude koji su razvili softver, koji su pisali, dobro, šta sad imamo godinu dana kasnije. Ono što je bilo zanimljivo vidjeti je da imamo lepe rezultate, koristili su to da bi predvidjeli strukturu nekih proteina vezanih za COVID. Međutim, isto tako, ta početna fanfara je sad malo smanjena i malo je postao razgovor racionalniji. Vidimo i neke limitacije tog metoda. Vidimo da on može da otkriva strukture proteina koji se ne menjaju u toku vremena, da ne može da se bavi interakcijama između proteina. Naravno da sve to mnogo košta u smislu vremena, kompjuterske snage i tako dalje. Ali ono što je možda najteže vezano za najteži deo i najveća možda mana toga je što bez obzira što on otkriva strukturu proteina, on nam ne kaže ništa o tome na koji način se proteini u stvari folduju, u stvari sklapaju. Znači, to je komputacionalna metoda.
Što znači da neke tradicionalne metode biohemije, strukturalne biologije i dalje ostaju vrlo važne u razumevanju ovog problema.
Apsolutno, zato što i to je jedan od velikih problema sa veštačkom inteligencijom koja je korišćena u AlphaFoldu, na kojoj se AlphaFold zasniva. Znači, veštačka inteligencija pogleda ono što je poznato, znači AlphaFold je koristio skoro 200.000 poznatih struktura proteina koje su upravo razvijene klasičnim metodama, da bi na neki način predvideo matematički, kompjuteraški, kako bi nepoznate izgledale, ali bez toga da razvije pravila i metodologiju do kojih možemo stići tradicionalnim metodama.
I možda samo da stavimo sve ovo u širi kontekst zbog čega je razumevanje i otkrivanje strukture proteina, određenih proteina, vrlo važno.
Važno je na mnogo načina. Ako pričamo o tome kako mnogi lekovi funkcionišu, znači radi se o nekom spajanju molekula leka i proteina koji je vezan za virus ili za bakteriju. Ako znamo koja je 3D struktura, kemikalije koje mi dajemo kao lek, znamo kako će se ona vezati za tu strukturu, da li će promeniti, onemogućiti. Znači, centralno je za to kako lečimo, ali centralno je za to kako proteini funkcionišu u našem telu, na koji način oni interaguju i vezuju se.
I ovaj ceo projekat AlphaFold nam je omogućio da otkrijemo mnogo toga novog na osnovu nekih već poznatih struktura proteina. Ovo mapiranje poznatog i nepoznatog u nauci na osnovu do sada produkovanog znanja je postalo nekako sve važnije. Različiti algoritmi veštačke inteligencije se koriste u različitim oblastima i između ostalog postoji jedan značajan projekat koji pokušava da iskoristi upravo ove metode da iz brojnih biomedicinskih istraživanja sada izvuče neku dodatnu vrednost.
Tako je. Ideja da mi imamo jako puno znanja, da imamo toliko znanja da je njega sada jako teško mapirati, postoji već nekoliko godina. Dosta ljudi radi na tome, uključujući neke naše istraživače, Mark Santolinija koji radi kod nas u Parizu. Bojimo se da smo na neki način izgubljeni u znanju, da smo izgubljeni u činjenicama i da ako bi mogli, kao što AlphaFold iz poznatih struktura izvlači nepoznato, ako bi mi mogli iz poznatog znanja da izvučemo šta je nepoznato ili samo da vidimo gde su nam rupe u znanju, to bi već bilo fenomenalno. Naravno, to nije jednostavan problem. Velika je debata da li je to uopšte moguće. Mnogo toga vezano za nauku, vezano za saznanje, nije napisano u časopisima, nego je neko znanje koje naučnici imaju intuitivno, koje su stekli decenijama rada, koje je teško pretočiti na papir. Ako nije na papiru, kompjuterski program ga ne može izvući. Tako da rad je upravo najviše na tome videti gde su granice toga što možemo raditi, kako možemo napraviti najbolje algoritme da se to znanje izvuče i kako možemo mapirati i ono što znamo i ono što ne znamo.
I tu dolazimo i do vrlo značajnog podatka da smo u ovoj godini ogromnu količinu informacija koje su iskorišćene u nauci dobili kao rezultat građanskog aktivizma ili uključivanja, da kažemo, običnih građana u naučne istraživanja na neke možda i neočekivane načine. I vi ste u vašoj istraživačkoj grupi pokušali da uključite građane na određeni način i određene podatke sa društvenih mreža prikupljali kako biste analizirali situaciju vezanu za COVID, ako sam dobro razumeo to čime ste se bavili.
Jesmo. U trenutku sam zaboravio na koji projekat misle, zašto ima nekoliko koji su se bavili sa društvenom naukom. Ideja sa COVID-om je bila videti šta ljudi objavljuju na društvenim mrežama vezano za svoje simptome, za svoje za to kako su se lečili, da li možemo predvideti gde se pojavljuje više COVID-a na osnovu toga što ljudi tvituju kako ih boli glava. Znači, ovo je bila jedna malo drugačija društvena nauka u kojoj nisu oni svesno nama pomagali, ali samo analizom društvenih medija možemo vidjeti neke trendove uz ono što se zove natural language processing, znači moramo analizirati smisao tih tweetova, što nije uvek jednostavno, ali sve smo bolji i bolji u tome. Ideja je da možemo pratiti epidemiologiju, digitalnu epidemiologiju, gledajući društvene mreže.
I siguran sam da ćemo u narednim godinama imati sve više istraživanja koja se baziraju na analizi podataka sa društvenih mreža i da ćemo tu doći do generisanja nekog novog znanja. Ova vaša rečenica, izgubljeni u znanju, mi nekako ostaje poenta ovog našeg današnjeg razgovora. Nadam se da ćemo u narednim godinama iz te izgubljenosti u znanju uspeti nekako da isplivamo na sigurniji teren i da naučimo kako da te ogromne količine podataka koje generišemo koristimo na najbolji mogući način. Ovo baš nije bilo klasično sumiranje nauke u 2021. godini, ali verujem da je bilo vrlo interesantno. Mnogo vam hvala, Dušane, na ovom razgovoru.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Naš gost bio je dr. Dušan Mišević sa Univerziteta u Parizu.
Marie Laveau, conjuring magic, tricks up his sleeve, sprinkled her heart with the four thieves. Out of his mind, totally sane, doing the second line with a walking cane. Dirty saint, might be in heaven, but he probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. He could stroll, stole technology from Jelly Roll, pumping them pedals like a getaway car, had his finger shot off at a downtown bar. Always knew how to kill the pain, there was more than holy water flowing in his veins. Dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. Jackamo, I go Junko too. The dirty saint's gonna get to you. His soul was clean, blackest white man that you ever seen. He had the fever, he had the funk, he made sure that it never stunk. Used his gree-gree to fight the hate, dancing his way through the pearly gates. Dirty saint, might be in heaven but he probably ain't. Paid so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. Dirty saint, dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Kept the funk alive and that's a fact, there'll never be another Mac grabbing that. Dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Gilded splinters, he walked on, there'll never be another like Dr. John. Never be another like the dirty saint.
9:42 minuta, vreme je za redovnu rubriku u emisiji Hoću da znam, sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Odlučili smo da u ovom prazničnom tonu i sa vama danas malo sumiramo utiske o 2021. godini, 2021. godini u nauci, u medicini. Šta biste vi izdvojili kao najinteresantnije ili najznačajnije?
Ja bih jedan, bilo je tu utisaka mnogo, naravno. Neki su bili značajni, a drugi koji su većinu bili su zanimljivi. Ja se sećam prošle godine u ovom studiju, bilo je jedno slično pitanje o svemu tome i onda sam ja započeo da govorim o ondašnjoj već aktualnoj pandemiji, o COVID-19. I to spada u dva moja najjača utiska ove godine. Jedan je pandemija koja je još uvek u toku i borba protiv nje, a drugi je borba za zdravlje naše planete, čije je otelotvorenje bio skup u Glasgowu novembra ove godine, poznat kao COP26. Sećam se onda na vaše pitanje, ja sam odgovorio da smo imali tokom te godine 70 miliona obolelih na planeti od COVID-19. Ove godine je ta brojka 270 hiljada, prilično
milion.
Veliko povećanje. Onda je bilo, u to doba je bilo 1,5 miliona umrlih, a mi danas imamo skoro 5,5 miliona umrlih. Znači, To je jako značajno. I sad u tom kontekstu ja hoću da kažem da to jeste tako bilo, ali je to probudilo naučnu solidarnost u celom svetu i zaboravljene su mnoge religiozne, političke, ideološke, bilo, preko onda su se udružili i Kinezi, i Rusi, Amerikanci, uključujući nas manjem obimu. I onda je došlo do triumfalne pobede vakcina. Pa razume se, imaju svoje protivnike kao i sve što je revolucionarno, a ja bih samo hteo da istaknem da vakcine jesu, one su pobedile, to je bio, ali je naročito značajno za budućih možda 10 godina da se pojavila RNK vakcina. To je potpuno nešto novo koje ima vrlo, skoro u stvari nema nikakve veze sa tradicionalnim vakcinama, koje je omogućila, to je tehnologija koja omogućava da mi u narednim godinama proizvodimo kakve god hoćemo proteine, da ih upacimo u telo i da naše telo postane fabrika tih proteina koji su neophodni za suzbijanje postojećih bolesti na bazi deformacija proteinskih molekula ili da budu preventiva. Tako da to je nešto što je apsolutno moj utisak, ne kao lekara, nego i kao nekog ko je na univerzitetu, nego uopšte kao nekoga koji živi u jednoj sredini gde ljudi umiru, a sa druge strane postoji veliki zjap između politike i nauke, gde mi vidimo igranke, svadbe, svašta i neko.
Znači, ovu godinu je obeležio vrlo evidentan, konkretan odgovor naučnika na tekuću pandemiju. Imali smo vakcine koje su proizvedene u vrlo kratkom roku, imali smo brojna nova istraživanja, mnogo smo bolje upoznali virus, ali s druge strane imamo i rastuće nepoverenje u nauku uprkos ovim značajnim rezultatima koji su postignuti.
Znate kako, to je nešto što vi uvek imate između 2-4% na svetu ljudi koji su potpuno nastrani, kojima vi ne možete da dokažete ništa, što god hoćete, što god pomenete, to nije to. Zamislite vi sada, imali ste, slušajte, tri robota koji su otišli na Mars u toku jedne godine. Ali imate ljudi koji kažu, ajde, to je sve snimljeno u nekom studiju, u stvari, to je sve bez veze. I to što mi vidimo tu kuglu kao plavičasta divna zemlja, to nije zemlja, kao tanjir. I tako dalje, i tako dalje. I sada samo moj drugi utisak, koji je takođe vrlo jak i možda ima istu snagu kao ova, to je borba za planetu i skup u Glazgovu, jer je najzad došlo do sporazuma da bogati koji imaju novaca, oni koji imaju novaca, oni su obično bez mnogo obzira, da su imali mnogo obzira, ne bi imali toliki novac. Oni su se najzad dogovorili da izdvoje 100 milijardi dolara svake godine za zemlje koje imaju taj takozvani niski income, koje ne mogu sebi da dozvole. Pa zamislite vi sada, mi da se pojavimo, ukidamo sve termoelektrane, mi se već smrzavamo u nekim delovima, zamislite da se ukinu sve elektrane zato što smo mi kao vodeća.
Pa izgleda, profesore, da Blato loše gori ove godine. Imali smo još jednu vrlo interesantnu naučnu vest. 24. decembra lansiran je novi svemirski teleskop pod nazivom James Webb. To je kapitalni projekat NASA-e, Evropske svemirske agencije, tako da možemo da očekujemo i prve fotografije, verovatno, ne znam koja je tačno dinamika u pitanju, ali u narednim emisijama ćemo sigurno razgovarati detaljnije o ovom velikom projektu.
Ja se slažem s tim što ja moram da vam priznam da ja to uopšte ne mogu, mnoge stvari ja ne razumem, naravno, koje su daleko i od moje i profesije i nekih drugih sposobnosti, ali ovo, taj teleskop, ja apsolutno ne razumem o čemu se radi, samo znam da će onda da pravi snimke u nekoj galaksiji koja nije naša i da će mi dobiti snimke iz neke. To je već science fiction za mene, ali je realnost za one koji su u nauci.
Što znači da era Hubble-a, koji nam je već dao ogromnu količinu vrlo dragocenih podataka, sada lagano prolazi, ulazimo u novu eru.
Hubble je kao Galileo, sada mikroskop. u odnosu na ovaj Watsonov koji je otišao.
Mnogo je bilo interesantnih otkrića u prethodnoj godini. Jutro sam naišao na podatak, profesore, da su samo stručnjaci Prirodnjačkog muzeja u Londonu u prethodnoj godini, odnosno još uvek tekućoj godini, opisali 500 novih vrsta za nauku.
Pa ja se, to je tako. Ja ne bih tu mogu ništa da...
Niste mnogo iznenađeni.
Oduzme, zato što su to toliko velike stvari da jednostavno neku individualnu pamet koja ne mora da bude velika premašaju. To je posao za velike, velike, velike stručnjake da komentarišu.
Verujem da će nam i naredna dolazeća godina u nauci biti vrlo uzbudljiva, da ćemo imati brojna interesantna istraživanja o kojima ćemo razgovarati u našoj redovnoj rubrici svakoga četvrtka. Hvala vam.
Može biti, molim lepo.
Talk is cheap, or so I'm told. I'm gonna ride this back to the edge of town, roll to the bridge with my eyes shut and spit at the stars.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u prazničnom izdanju emisije Hoću da znam. Današnju realizatorsku ekipu činili su Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Vesna Tošović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2 i srećne nastupajuće praznike. There's a million
to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.